Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Takže další obměna na těch nejvyšších místech, která řídí současnou pandemii. Jarmilu Rážovou by měla ve funkci hlavní hygieničky brzy vystřídat ředitelka Moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Eliško, je teda skvělý, že si ji dokázala tak rychle sehnat na rozhovor. A to hlavně v době, kdy ministerstvo zdravotnictví už týdny nereaguje v podstatě na žádnou ze žádostí o jakýkoliv rozhovor.
Za to na ostravské hygieně byli dost vstřícní. Každopádně těch otázek na Pavlu Svrčinovou byla spousta. Proč výměna na postu hlavní hygieničky přichází právě teď? Co by měla Pavla Svrčinová dělat ve funkci jinak a kde tedy Jarmila Rážová dělala chybu? A také jestli vůbec hygienička po jejíž hlavě kvůli špatné komunikaci dříve volal ex-ministr Vojtěch, je na tuhle funkci vhodným adeptem.
A ona nám na to řekla, že to, jestli má funkci vzít nebo ne, řešila se spoustou lidí. Kromě ministra zdravotnictví se na to ptala třeba i své spolužačky Jarmily Rážové. Premiér i ministr jí prý řekli, že se bojí o zdraví současné hygieničky a proto ta změna. No a k předchozí kritice za svou špatnou komunikaci potom řekla to, že z chyb se člověk učí.
A na ty chyby jsme se jí ptali i my. Mimochodem má jich za sebou spoustu a víc než jen řešení epidemie na Karvinsku. Už loni v březnu byla kritizována třeba za to, že zlehčovala smrt jedné z prvních obětí koronaviru u nás, a nebo také za to, že falešně obvinila jednu zdravotní sestru z toho, že šířila nákazu. Později se ale i omlouvala.
No a nevynechali jsme dotaz ani na rasistický vtip, který se objevil na jejím Facebooku. Ona to Pavla Svrčinová stihla vysvětlovat už včera. My jsme se ale ptali na to, jestli není lepší, aby celou věc přiznala a omluvila se. Místo výmluv na to, že neví, jak se vtip na její stránce objevil. Přece jenom má mít na starosti zlepšení komunikace s veřejností a tohle, popravdě řečeno, není úplně dobrý začátek.
A jak na to odpověděla, to už si musíte poslechnout v našem rozhovoru.
A hostem Ptám se já je dnes budoucí nová hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Vy jste řekla včera v médiích, že jste nabídku na to, abyste dělala hlavní hygieničku České republiky, dostala v pondělí. Proč jste se rozhodla to přijmout? Ona to asi není úplně vděčná role v této době.
Tak to rozhodování nebylo rozhodně jednoduché. Já jsem si i vymínila schůzku s panem ministrem, kdy jsme se bavili o tom, co je za problém s paní doktorkou Rážovou. Chtěla jsem to vědět z toho důvodu, protože my jsme s paní doktorkou Rážovou spolužačky z vysoké školy, kamarádky, vždycky jsme si pomáhali. A pan ministr mi řekl, že je známky únavy a že už má strach o její zdravotní stav. A já jsem tak nějak jako zvažovala, jestli ano nebo ne, protože já už jsem 10 let dojížděla a moje rodina stála trošičku tak jako bokem, když jsem 6 let dojížděla do Evropské komise a 3,5, skoro 4 roky jsem byla na hygienické stanici hlavního města Prahy a taky už nejsem nejmladší, takže to je jeden z důvodů, proč jsem zvažovala. Druhý byl rodina a nakonec i po diskuzi s paní doktorkou Rážovou jsem se rozhodla, že teda nabídku přijmu. Myslím si, že můžu pokračovat v té práci, kterou ona započala, protože ona odvedla neskutečný kus práce. My jsme na nic takového, co se stalo s covidem, ve své podstatě nebyli připraveni ani technicky, ani softwarově, ani hardwarově, neměli jsme vyškolené lidi. My jsme opravdu byli s tužkou a s papírem, a systémy, které byly funkční, nebyly to pravé ořechové, které pro řešení něčeho takového byly potřeba, takže to paní doktorka začala velmi razantně řešit. No a druhá věc byla, postupně jsme přišli o spoustu zaměstnanců a jí se podařilo získat ty zaměstnance, ale tím, jak se protahuje ta epidemie, tak už jí ubývaly síly a můj hlavní důvod byl, že si myslím, že jsem schopna a snad to i prokážu pokračovat v té práci.
Přemlouval vás paní ředitelko i premiér Andrej Babiš, abyste tu funkci vzala?
Ano, přemlouval mě i pan premiér, který taky zdůraznil, že má pocit, že paní doktorka už je unavená a že to chce změnu.
Já se na to vyptávám poměrně detailně, protože my jsme v posledních dnech slyšeli svědectví hned několika lidí a slýcháme to ostatně v průběhu celé doby boje s pandemií o tom, jakým způsobem řízení pandemie probíhá. Mnoho odborníků, kteří třeba v průběhu času se k tomu týmu, který se na řízení pandemie podílel, přidávali si posléze, stěžovali, že vláda a ministerstvo zdravotnictví málo bere v potaz odborná doporučení. Z toho důvodu ostatně skončil mezi poradci ministra zdravotnictví v létě epidemiolog Rastislav Maďar. Nedávno jsme slyšeli velmi ostré svědectví o tom, jak funguje spolupráce s odborníky od bývalého koordinátora očkování pana Zdeňka Blahuty. Na špatné reakce z hlediska vědecké komunity si stěžuje celá řada expertů opakovaně. Neodrazovalo vás tohleto od toho, abyste funkci hlavní hygieničky vzala nebo abyste na tu nabídku kývla? Nebojíte se toho?
No, tak jako prvního jste citovala kolegu, protože já kromě práce na hygieně učím ještě na Ostravské univerzitě, takže pan docent Maďar je můj nadřízený a spolupracujeme spolu roky, takže jsem samozřejmě i pana docenta oslovila, zda mi pomůže. A to, že se musíme opřít o vědecká data, že musíme vyhodnocovat účinnost jednotlivých opatření, tak jak se postupně dělali v republice. S tím můžu jenom souhlasit a doufám, že k tomu přispěje i to, že napůl teda jsem i z toho jakoby vědeckého světa a jsem zvyklá třeba studovat odbornou literaturu, mít nějaké zdroje a tak podobně, ale musím říct, že při práci tady na hygieně v tom období, kdy probíhalo to nejhorší pro nás, bylo léto, OKD a teď vánoční období, kdy prostě jsme opravdu nevěděli kudy kam, tak nemáme čas toto studovat a budu potřebovat data, informace právě i z té vědecké části, aby naše rozhodnutí byla podložena a ono potom se líp argumentuje, než říct, no musí se to dělat, ale já tomu člověku musím vysvětlit, proč.
Paní ředitelko, a jakou roli jste si vymínila na ministerstvu zdravotnictví? Jaké byly třeba vaše podmínky pro to, abyste tu funkci vzala? Jestli jste si vymínila to, že skutečně chcete mít poslední slovo při rozhodování o protiepidemických opatřeních a tak dále. Zajímá mě, jestli jste si vystanovila nějaké mantinely, za kterých jste řekla ano, já tedy tu nabídku přijmu a půjdu do toho.
Tak to, co vám říkám, jsme probírali s panem ministrem, že budu potřebovat podporu teda jak ze strany Státního zdravotního ústavu, který by nám měl dělat právě ten servis, analýzu dat, searching nějakých těch vědeckých informací. A poté já jsem spíš týmový hráč. Diskuze jak s epidemiology ministerstva, tak ze Státního zdravotního ústavu. A pokud vím, tak při ministerstvu funguje jak epidemiologická skupina, tak je tam laboratorní skupina a ty všichni musí mít konsenzus a to, co já potom doporučím panu ministrovi, musím podložit opravdu daty tak, aby pan ministr potom mohl, protože všechna rozhodnutí mimořádná opatření podepisuje pan ministr, tak musím je umět zdůvodnit.
Paní ředitelko, a klíčová věc. Česká republika je objektivně v podstatě nejhorším státem na celém světě, pokud jde o aktuální vývoj epidemické situace. Naše zdravotnictví je na prahu kolapsu, v některých regionech, řekla bych, už je možná za tou hranou. co uděláte, nebo jak chcete postupovat jinak, nebo možná ještě lépe na začátek, jaké jsou ty hlavní chyby, které nás do toho současného stavu dovedly? Jak byste je pojmenovala? Ty hlavní přešlapy, chyby a nedostatky v práci ministerstva, vlády, hygieny?
Tak já si myslím, že velkou chybou bylo předvánoční rozvolnění, zejména otevření stravovacích služeb, kdy lidi začali mít pocit, že už je zase dobře.
A mimochodem, pardon, že vám vstoupím do řeči, tohle je věc, kterou odsouhlasila i paní Rážová, vaše předchůdkyně?
Já jsem u těch jednání nebyla. Nebudu za ní mluvit. Jo, to se musíte zeptat paní doktorky.
Jde mi o to, jestli potom v takové situaci, kdyby tohle se opakovalo, vy budete mít dostatečně silné slovo, abyste tomu třeba zabránila, nebo aby když řeknete s tím nesouhlasím, aby se tak nestalo.
Já doufám, že ho budu mít, ale aby ho měla, tak potřebuju relevantní informace jako podklad. A druhý, řekla bych, kritický bod bylo otevření škol, aniž by se prosadilo to, co jsme navrhovali i my a i pan docent Maďar, a proto odešel, aby se začaly používat roušky alespoň v indoru. Jo. My jsme měli opravdu velmi dobré zkušenosti, že k útlumu tady u nás, jak se tady ta situace vyvíjela, ty roušky opravdu velmi pomohly. Jo. A to si myslím, že byl druhý moment, kdy se měla opravdu poslechnout a ty roušky měly být povinné. Takže druhý kritický moment bylo podle mě neprosazení roušek na konci prázdnin a na začátku školního roku v indoru. A to si myslím, že byly dva momenty, které potom vyeskalovaly. A trošku jsme se ani nepoučili možná z těch chyb, které jsme udělali v tom předchozím období, a čím jsme se poučili, jako pravidelné testování v těch podnicích. Já když teď bych se rozhodovala na základě dat z Moravskoslezského kraje, tak my opravdu ve velkých firmách problém nemáme. Tam se nastavily ty pravidla už v tom létě, tady u mě se střídali firmy a diskutovali jsme, jak co udělat. A možná, že to testování, které teď se zahájilo v těch firmách, nám velmi pomůže zvládnout tu epidemii.
Což tedy mimochodem, ale když jste na to narazila, je věc, kterou odborníci doporučovali v polovině listopadu. Ptala jste se třeba paní Rážové, když jste si zjišťovala všechny okolnosti před přijetím té nabídky, jak to, že takovou věc nedoporučila už dávno?
Na tohle to řeč nepřišla a nevím, jestli o tom vůbec uvažovala, protože v té době převažovaly klastry zejména v sociálních službách. A tam jsme měli, jak který region nastavená třeba pravidla, možná, že ta by měla být nastavena celostátně. U nás třeba v kraji je nastaveno to, že nepřijmou nového klienta a zaměstnance do sociálních služeb, pokud nemá negativní PCR nebo antigenní test. Protože i když už se tam očkuje, tak všichni nejsou očkovaní, ať nám tam nezanese ten nový člověk nákazu.
A ptala jste se paní Rážové na to, proč v minulých týdnech nezasáhla mnohem dříve proti té sílící epidemii? Jak je možné, že vláda nepřijala brzdící opatření už před 2, 3, možná 4 týdny, že nechala tu situaci dojít až do této kritické situace?
Tohle to jsem taky s paní doktorkou nediskutovala. Myslím si, že to jsou otázky.
Jste se vyhli všem zásadním otázkám, paní doktorko?
Tak nevím, jestli to jsou zásadní otázky. Jako paní doktorka se mnou hovořila o situaci personální, jak to vypadá na ministerstvu, co tam je uděláno, není uděláno a podobně.
Zásahy proti sílící pandemii nepovažujete za zásadní téma k rozebrání se svojí předchůdkyní?
Tak určitě, ale myslím si, že na to máme čas ještě. Příští týden.
Není potřeba reagovat okamžitě?
Já si myslím, že ta opatření, která teď jsou nastavena dobře a začínají fungovat.
což jsou mimochodem otázky, ke kterým jsem chtěla mířit. Chtěla jsem se vás teď ptát na to, jestli jste spokojena s tím, jak ten lockdown je nastaven. Takže podle vás by v této podobě zabrat mohl?
Ano, mohl by, je tam omezena velmi výrazně pohyblivost lidí. Určitě přispěje ke sklidnění i to testování ve firmách, protože už jsou první firmy, kde se testuje a odhalily se tam osoby, které nemají příznaky, ale vyšly pozitivní, takže nám jako zdroje z té dané firmy se dostanou rychle pryč, můžeme je vytrasovat a ta firma ve své podstatě bude bezpečná. A uvidíme, určitě velký efekt bude mít i používání respirátorů v indoru, v outdooru, ochrana minimálně tou rouškou. A to si myslím, že zase přispěje k tomu sklidnění té situace.
Paní ředitelko, pardon, že vám vstupuji do řeči. Chtěla jsem se zeptat jenom, jak hodnotíte to vysoké procento pozitivity udělaných testů, protože se pohybujeme na hraně 47% pozitivních testů, což je extrémní číslo, které také ve světě těžko snese srovnání. Tak neděsí vás to?
No tak samozřejmě, ta čísla jsou strašně vysoká ve své podstatě. Skoro každý druhý člověk, který má nějaké příznaky, případně bezpříznakový, je pozitivní a je to opravdu velká virová nálož v té populaci. A právě proto omezení toho pohybu, omezení setkávání se, používání roušek opravdu může efektivně zabránit tomu přenosu viru.
A proč mnohem více netestujeme? Jak je možné, že provádíme tak málo testů?
Já si nemyslím, že bychom prováděli málo testů. Dívala jsem se na data za včerejšek a pokud se nepletu, když sečteme antigenní a sečteme PCR testy, tak jsme se blížili zhruba ke 100 tisíc.
No a ty PCR testy, paní ředitelko, to vám přijde dostatečné? Včera za včerejšek bylo provedeno 30 800 testů.
Tak my spoustu těch nákaz odhalíme už těmi antigenními testy a pokud ten člověk má jakýkoliv příznak, tak už je brán za pozitivní potvrzený případ a opravdu jenom ti, kteří nemají příznaky, jsou posláni na PCR test plus někteří kolegové, zejména kontakty a tak podobně, posíláme raději teda na ty PCR testy, ale ty antigenní testy, které se používají, jsou spolehlivé, ta jejich účinnost byla ověřována.
Takže navyšování kapacity PCR testů vy nepovažujete za něco podstatného v tuto chvíli?
Já si myslím, že tam ještě je nějaký buffer, kdy ještě jsou schopny firmy udělat poměrně řádově odhaduju o 20%, 25% těch testů víc.
Jak jste spokojená s tím, jak se v tuto chvíli sekventují z těch odebraných vzorků různé mutace koronaviru? Řešila se tady hodně britská mutace, která ale podle expertů už má naprosto dominantní zastoupení po České republice. Teď se hodně řeší jihoafrická mutace. Zjišťuje se dost, jestli tato mutace je ve vzorcích přítomná, nebo by to mělo být více?
Tak záleží to kraj od kraje, laboratoř od laboratoře, ne všichni mají vybavení na to, aby mohli vyslovit podezření na mutaci a myslím si, že potom úplné sekvenování by mělo být děláno u zhruba 5% pozitivních vzorků, tak aby jsme opravdu měli informaci o tom, jak to vypadá v té populaci a bohužel to, těch kapacit na úplnou sekvenaci nemáme dostatek. Takže tam si myslím, že by bylo potřeba posílit laboratoře.
Mimochodem není tohle také zásadní chyba, že po roce boje s epidemií se spolu bavíme o tom, že nemáme dostatek kapacit v laboratořích na sekventování různých mutací viru?
Tak určitě ty stroje jsou poměrně drahé, nebo ty přístroje, nejsou to stroje, jsou to přístroje, jsou poměrně drahé a taky je problém vyškolit personál, který by ty přístroje obsluhoval, takže tam si myslím, že musíme ještě taky napřít svoje síly, aby ta kapacita se
zvýšila. A na to ten rok nestačil?
Vemte si, že se začalo testovat někdy v únoru loňského roku ve Státním zdravotním ústavu v Praze. První vzorky pozitivní se musely posílat na konfirmaci. Mám pocit, jestli si pamatuju dobře, jezdilo se do Berlína na potvrzení a potom ta laboratoř musela u každé nové laboratoře, která se zapojovala do testování, provádět konfirmační testy, takže oni minimálně do půlky roku měli opravdu dost práce i s tou konfirmací u těch nových laboratoří. Takže pak přišel podzim a ono ve své podstatě té práce je poměrně hodně a
no, to já nespochybnuju, že je hodně, ale celé to také trvá dlouho a my jsme nedočkaví přece jenom, protože opatření je celá řada a situace čím dál horší.
Ta sekvenace by opravdu měla být posílena, to máte pravdu a co vím, mám informace, tak Státní zdravotní ústav dostal přislíbený sekvenátor, takže doufejme, že ho opravdu dostane.
Mimochodem, abych se vás mohla zeptat, paní ředitelko, na nějakou vaši vizi směrem do budoucna, pokud jde o další vývoj pandemie. Máte jasnou představu o tom, v jaký moment je možné začít rozvolňovat ta současná opatření a jak by to rozvolňování mělo vypadat, abychom se nestali dalším světovým unikátem už s pátou vlnou koronavirové nákazy?
Tak já si myslím, že musíme počkat zejména na to, až se nám uvolní lůžková kapacita. A myslím si, že tak zhruba 3,5 tisíce obsazených lůžek covidovými pacienty by mělo být zhruba ten moment, kdy bychom mohli začít rozvolňovat. Určitě si myslím, podle mého názoru, nejprve bychom měli povolit pohyb, ale pořád ještě za používání i ve venkovním prostoru ochrany nosu a úst. A pro mě by bylo dost zásadní dostat děti co nejdřív do škol za podmínky, že budou testovány. Ty testíky pro ty děti celkem existují, zkoušeli jsme je, ta účinnost je poměrně slušná, děti si s tím poradili, já sama jsem se byla podívat na dětičky v mateřské školce a v první třídě a i tyto děti, když jim to paní učitelka předváděla, tak byly schopny si ty vzorky odebrat.
A podle vašeho odborného názoru, kdy můžeme očekávat ta první rozvolnění? Jak dlouho to bude trvat?
Tak já si myslím, že pokud bude pokles a příští týden to bude zhruba 10 dní, co budeme v poměrně přísných opatřeních, tak potom 10. březnu by mohlo docházet k dalšímu poklesu a uvidíme, jaký pokles bude k tomu konci toho 3týdenního období a pak je nutno to přehodnotit. Pokud bude pokles trošku větší, ale já ho moc neočekávám, protože ta virová nálož v populaci je poměrně vysoká, tak by se mohlo začít rozvolňovat asi tak nějak, já to vidím ke konci března, ale je to podmíněno tím, že ta nastavená opatření opravdu povedou k poklesu.
Abych se posunula malinko dál, paní ředitelko, vy přicházíte na svůj post, protože celkový boj vlády s pandemií je jednak neúspěšný, jak vidíme, ale také dramaticky ztrácí důvěru veřejnosti. Ostatně i vládní představitelé si stěžují na to, že veřejnost už nebere dostatečně, řekla bych, v potaz jednotlivá doporučení, že třeba někdy část lidí nedodržuje dostatečně i nejrůznější opatření. To byl pravděpodobně i jeden z důvodů, proč byste právě vy měla nahradit Jarmilu Rážovou ve funkci hlavní hygieničky. Premiér Andrej Babiš řekl, že si od vás slibuje lepší komunikaci. Když se ale podívám, paní ředitelko, na vaši historii vašeho ročního boje s pandemií v Moravskoslezském kraji, kde vedete hygienickou stanici, vy jste se tam potýkala v létě s jednou v podstatě z největších koronavirových krizí a byla jste za to velmi tvrdě kritizována. Byla jste vyzvána ministrem Adamem Vojtěchem k tomu, abyste odešla ze své funkce za to, jak jste zvládala, nezvládala šířící se pandemii v dolech OKD na Karvinsku. Byla jste velmi zásadně kritizována hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem z Hnutí ANO za to, jak komunikujete ohledně jednotlivých opatření. Když se na to teď zpětně díváte, Jak to hodnotíte? Myslíte si, že jste máte úplně čisté svědomí v tom, jak jste postupovala? Jste přesvědčena o tom, že jste všechno dělala správně i přes tuto poměrně zásadní kritiku, která se na vás snášela?
Já si myslím, že jsme dělali to, co jsme znali, uměli a co nejlépe jsme dovedli. Určitě ta opatření byla správná. Vedla k tomu, že tam se nám ta epidemie moc nerozšířila, došlo po protestování těch dolů k útlumu, dostali jsme se na poměrně slušná čísla a přetrvávali jsme v tom velmi dobrém stavu ještě září a potom teprve, kdy došlo k rozvolnění těch opatření, tak došlo zase k nárůstu.
A jak jste si tu kritiku tedy vysvětlovala?
No, vysvětlovala jsem si ji tím, že jsme byli úplně první, kdo něco takového musel vlastně udělat. Nevím, jestli určitě jsem si vědoma toho, že možná nebyla komunikace ve vztahu ke samosprávě úplně možná ta nejlepší, protože sice jsem komunikovala s panem hejtmanem, že na území těch dotčených okresů zůstanou nastavena víceméně ta opatření, která platila předtím celostátně, ale bylo to pouze ústní sdělení. Od té doby jsem se určitě poučila v tom, že ten návrh těch opatření, a takto se poučilo i ministerstvo, které nám k tomu vydalo metodický pokyn, komunikujeme dopředu písemně s panem hejtmanem, komunikujeme ho s ministerstvem, to nám vyplývá ze zákona. No a musím říct, že od té doby už ty opatření byly přijímány, bych řekla, celkem standardně, dokonce o jednom jsme se dohodli s panem hejtmanem, a to je to, které platí ještě doteď, a to je to testování při příchodu nových klientů a zaměstnanců do sociálních služeb.
Mimochodem, vy jste za komunikaci byla kritizována v průběhu celé pandemie vícekrát. Ono se to netýkalo jenom té kauzy se šířící se nákazou v dolech OKD. Mě zaujalo hned několik historek. Třeba když jste komentovala veřejně do médií jedno z prvních úmrtí, které se objevilo na Karvinsku. Byl to tehdy, tuším, pán, kterému bylo kolem 45 let, a vzbudilo to velkou pozornost médií, protože šlo o velmi mladou oběť celé pandemie. A vy jste na konto toho dotyčného prohlásila: pán bohužel zanedbal preventivní lékařskou péči, v jejímž rámci by se na nemoc, kterou trpěl, přišlo dříve. Pak jste byla kritizována za to, jestli jste nezlehčovala zkrátka to, že šlo o oběť covidu, že jestli jste zbytečně neodváděla pozornost k tomu, že pán trpěl i jinými nemocemi, jestli jste dokonce i neporušila nějaké citlivé informace, jestli se to nemohlo dotknout rodiny. Litovala jste z toho zpětně, nebo považujete to za šťastný výrok tohleto?
Tak samozřejmě člověk se poučí ze svých chyb a nastavili se zase pravidla s ministerstvem, kdy každou oběť komentoval prvně pan ministr.
Mně jde spíš o ten lidský přístup, jestli prostě to bylo šťastné. Mimochodem, ono se vám to stalo víckrát, protože celkem v zápětí jste zase falešně obvinila jednu ze zdravotních sester za to, že šířila nákazu v nemocnici. Později jste se musela omlouvat. Si říkám, jestli, když jste ta osoba, která má vylepšovat komunikaci ministerstva zdravotnictví, jestli se vám takové přešlapy nemohou opakovat?
Tak já doufám, že ne.
Litovala jste toho mimochodem, těchto dvou
samozřejmě
momentů? Obou?
Ano.
No, on se vám ale, řekla bych, další komunikační přešlap stal teď úplně těsně při samotném nástupu, nebo při té debatě o vašem nástupu na post hlavní hygieničky. Byla jste včera velmi ostře kritizována za rasistický vtip, který jste sdílela na svých sociálních sítích. Vy jste tu kritiku odrazila slovy, že jste to nezdílela vy, že vám to zřejmě na váš profil na Facebooku dal někdo jiný, že jste si toho nevšimla. Považujete, upřímně řečeno, paní ředitelko, takovouhle výmluvu za věrohodnou?
Tak já opravdu si nejsem vědoma toho, že bych něco takového sdílela.
A jak si vysvětlujete to, že se to na vašem facebookovém profilu tedy objevilo?
Nevím, mohla jsem se i třeba ukliknout. Nevím, já si...
Takže je možné, že jste to
nejsem,
tam dala.
Nejsem si opravdu vědomá, že bych něco takového někdy někde dávala. Jo. Nejsem člověk, který by sdílel vtipy, však si můžete podívat na... No, nemůžete, protože já už jaksi žádné sociální média používat nebudu.
Já se ptám, protože ono asi drtivá většina našich posluchačů používá Facebook, sami vědí, jak své příspěvky na facebookové stránky dávají. A říkám si, jestli to nepovažujete za nešťastné, to, že jste to právě takhle vysvětlila, jestli nebylo lepší zkrátka říci, že jste tam ten for umístila a třeba se za to omluvit, jestli by to nebyla vhodnější forma komunikace za situace, kdy nastupujete na tak klíčový post a máte se stát tváří, která bude rozhodovat o důvěryhodnosti komunikace vlády směrem k veřejnosti v tak krizové době?
Podívejte se, já si opravdu nejsem vědoma, že bych něco takového sdílela.
Takže trváte na tom, že to udělal někdo za vás?
Neumím si to vysvětlit. Jo? Sdílím maximálně zatoulaný psy a kočky. A děti, když se ztratí, něco se hledá, najde se peněženka, prstýnek a podobně.
Paní ředitelko, moc vám děkuji, že jste si na nás udělala čas, že jste byla hostem podcastu Ptám se já.
Nemáte zač, na shledanou.
To byl dnešní podcast Ptám se já a já připomínám, abyste nás i dál poslouchali, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a v podcastových aplikacích. Pište nám, hodnoťte nás, obracejte se na nás a to i na naši e-mailovou adresu audio@cz.cz. Těším se s vámi zase příště, naslyšenou.